pagi anak-anakku sekalian kelas 10 sosial. Kemarin kita sudah belajar tentang pelaku usaha ya Naya dan circular flow diagram. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang produksi, distribusi dan konsumsi ya Naya. Jadi kegiatan produksi itu sebenarnya kegiatan apa sih? Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau menambah nilai guna suatu barang. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang faktor-faktor produksi. Sekarang kita akan lebih dalam lagi, yaitu tentang faktor produksi alam. Faktor produksi alam itu yang kita tahu adalah tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Lalu, faktor produksi tenaga kerja. Nah, di sini ini akan dibagi menjadi beberapa macam ya, Nak, ya. Yang pertama adalah tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terampil, yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil atau tidak terlatih. Nah, contoh-contohnya itu kalau tenaga kerja terdidik sudah pasti ya Nak ya, orang-orang yang mempunyai pendidikan. Nah, dalam arti di sini seperti dokter, insinyur, akuntan, ahli hukum, guru. Nah, kemudian tenaga kerja terampil. Kalau tenaga kerja terampil ini biasanya memiliki keterampilan tertentu, biasanya dulu les. Nah, contohnya adalah tukang listrik, montir, tukang las, dan sopir. Lalu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih atau tidak terampil itu contohnya adalah tukang sapu jalanan, penjaga sekolah. Nah, itu adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Lalu yang ketiga adalah tenaga kerja menurut sifat kerja. Ada tenaga kerja rohani dan ada tenaga kerja jasmani. Kalau tenaga kerja rohani itu adalah tenaga kerja menggunakan pikiran, rasa. Nah, contohnya adalah guru, editor, konsultan, dan pengacara. Sedangkan tenaga kerja jasmani itu adalah tenaga kerja menggunakan tenaga fisik dalam kegiatan produksinya. Contohnya adalah tukang las, pengayuh becak, dan sopir. Lalu faktor produksi yang ketiga itu adalah faktor produksi modal. Nah, di sini ada beberapa macam. Jadi yang pertama adalah pembagian modal berdasarkan sumber, atas dasar sumbernya, yaitu ada modal sendiri dan modal asing. Nah, kalau modal sendiri itu adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, contohnya setoran modal dari pemilik perusahaan. Lalu yang kedua adalah modal asing, yaitu modal yang bersumber dari luar perusahaan, contohnya pinjaman dari bank. Lalu yang kedua adalah pembagian modal atas dasar bentuk. Ini ada modal konkret dan ada modal abstrak. Sudah kelihatan ya, kalau konkret itu berarti yang nyata, yang ada wujudnya. Kalau modal abstrak itu yang tidak tampak. Lalu yang ketiga itu ada pembagian modal menurut sifatnya. Itu yang pertama ada modal tetap dan yang kedua ada modal lancar. Kalau modal tetap itu contohnya adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Contohnya adalah mesin-mesin dan bangunan pabrik itu yang mengalami penyusutan nilai guna ya Nak ya. Lalu yang kedua adalah modal lancar. Nah, modal ini biasanya dalam satu kali pakai. Contohnya adalah bensin dan bahan baku lainnya yang sekali pakai langsung habis. Lalu yang ketiga di sini ada yang keempat ada faktor produksi keahlian. Nah, faktor produksi terakhir yang tidak kalah penting ini atau biasa disebut dengan faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, contohnya adalah misal nih petani pertama memiliki 1 hektar lahan pertanian, 5 pekerja dan 1 traktor. Petani kedua memiliki 2 hektar lahan pertanian, 10 pekerja dan 2 traktor. Nah, mungkinkah dengan hasil tanaman yang diperoleh petani pertama lebih besar dibandingkan dengan petani kedua? Kira-kira gimana? Hal ini mungkin terjadi Nak, jika petani pertama ternyata memiliki keahlian lebih tinggi dibandingkan dengan petani kedua. Lalu kita akan di bidang produksi atau produsen ini kita akan belajar mengenai ada sedikit gangguan ya. Yang kedua adalah kita akan belajar mengenai tentang distribusi. Nah, distribusi itu ada apa sih sebenarnya? Distribusi adalah kegiatan dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Nah, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Nah, di sini ada beberapa macam distributor atau distribusi, yaitu yang pertama adalah agen, yang kedua adalah makelar, yang ketiga adalah komisioner, yang keempat adalah importir, yang kelima adalah eksportir, yang keenam adalah pedagang besar, dan yang ketujuh adalah pedagang eceran. Nah, apa sih sebenarnya agen itu? Agen merupakan perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Jadi, merupakan perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Agen pembelian ini biasanya adalah agen yang khusus melakukan perjanjian pembelian, adapun agen penjualan adalah agen yang khusus melakukan perjanjian penjualan. Nah, kalau makelar ini adalah perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Nah, kalau agen ini langsung, tapi kalau makelar ini adalah atas nama orang lain. Nah, kalau komisioner ini merupakan perantara pemasaran seperti makelar yang menguasai atau memiliki barangnya. Namun, komisioner tidak hanya mempertemukan penjual dan pembelinya saja, namun juga bisa membeli atau menjual barang atas nama sendiri. Nah, komisioner ini mendapat imbalan namanya komisi. Nah, kalau importir, eksportir, pedagang besar, pedagang eceran, itu kalian bisa pahami ya, Nak ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan belajar tentang konsumsi. Konsumsi itu apa sih? Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang, nilai guna suatu benda. Nah, sebenarnya benda-benda konsumsi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah benda-benda konsumsi adalah benda yang ekonomi atau benda yang memperolehnya diperlukan pengorbanan, membutuhkan pengorbanan ketika akan menggunakannya. Nah, yang kedua ciri-cirinya adalah benda yang dikonsumsi ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang ketiga adalah mempunyai manfaat, kemudian mempunyai nilai ataupun volume-volume benda yang akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Nah, di sini ada teori perilaku konsumen. Nah, teori perilaku konsumen ini ada yang namanya pendekatan kardinal dan ada pendekatan ordinal. Kalau di pendekatan kardinal ini dia lebih ke kuantitatif. Jadi dia ada satuannya. Ada satuan seperti misalnya uang, jumlah atau buah. Nah, di pendekatan kardinal ini ada dua jenis hukum, Nak. Yang pertama adalah hukum Gusen 1 dan hukum Gusen 2. Kalau hukum Gusen 1 itu ini adalah tentang kepuasan. Nah, misal nih, kita lihat tabelnya. Itu ada di halaman 101. Begini, ketika seorang itu ingin sekali makan coklat. Nah, untuk konsumsi pertama, dia makan coklat, kepuasannya dia 40. Dia masih kurang nih, masih pengen makan lagi. Konsumsi yang kedua menjadi 70 puasnya makan coklat. Konsumsi lagi yang ketiga menjadi 90 puasnya. Lalu konsumsi yang keempat itu menjadi 100. Tapi lama-kelamaan kamu akan merasa enak, merasa bosan dan cukup kenyang lah dengan coklat. Nah, itu akan mengalami penurunan nilai guna total. Itu yang disebut dengan hukum Gusen 1. Ya, hukum Gusen 1 itu digambarkan dengan kepuasan total. Kepuasan total dalam mengkonsumsi suatu barang. Nah, sedangkan hukum Gusen 2 itu adalah bisa digambarkan dengan ketika kamu mempunyai sebuah penghasilan 1 juta, misalnya gaji kamu 1 juta, uang kamu 100 ribuan, tapi kamu mempunyai daftar-daftar keperluan yang harus kamu penuhi. Nah, uang yang pertama itu kira-kira untuk kepentingan kamu yang paling mendesak, yang paling kamu butuhkan. Nah, di sini contohnya ada makan dan minum, kemudian pakaian, sewa rumah, biaya transportasi, dan kursus. Jadi bagaimana dengan uang yang kamu miliki, kamu memenuhi semua kebutuhanmu. Nah, kebutuhan yang paling terpenting adalah kebutuhan yang paling pertama kamu penuhi. Lalu, pendekatan yang selanjutnya, tadi adalah pendekatan kardinal ya Nak ya. Sekarang kita akan belajar tentang pendekatan ordinal. Nah, kenapa pendekatan ordinal ini muncul? Biasanya sebuah pandangan, pendekatan itu akan saling melengkapi, Nak. Jadi di sini dia merasa bahwa pendekatan kardinal itu memiliki kelemahan. Dia lebih bersifat subjektif dalam menentukan nilai guna total. Nah, untuk itu dia mencetuskan yang namanya pendekatan ordinal. Kalau pendekatan ordinal ini adalah lebih ke analisis, lebih ke kualitatif, bukan kuantitatif. Nah, itulah perbedaannya antara pendekatan kardinal dan ordinal. Untuk pendekatan ordinal itu lebih kita pahami lewat kurva. Nah, ini ada yang disebut dengan kurva indiferensi. Nah, bisa kalian lihat di halaman 109 itu kurvanya. Itu kurva menggambarkan yang vertikal itu adalah es krim, kemudian yang horizontal itu adalah donat. Nah, di situ semakin slope-nya itu, kemiringannya itu akan semakin menjauhi dari titik nol, maka kepuasan itu akan semakin tinggi, akan semakin terpenuhi. Jadi utility yang ketiga itu adalah menunjukkan kepuasan yang paling tinggi setelah utility pertama, kedua, dan ketiga. Karena setelah dia menjauhi titik nol, semakin jauh itu akan menunjukkan suatu kepuasan yang lebih tinggi. Itu ada di halaman 109 ya. Nah, sampai sini dulu kita bahas tentang konsumsi, produksi, distribusi, dan pendekatan kardinal ordinal. Nanti kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan ya. Terima kasih.